Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Humaharap sa malaking problema ang sektor ng kalusugan sa Pilipinas dahil sa COVID-19 pandemic. Sa ngayon, kulang na ang supply ng mga personal protective equipment para sa mga frontliners tulad ng mga doktor, nurses, medical staff, mga gwardiya at pulis. Pero sa oras ng kagipitan, mas lalong lumalabas ang pagiging matulungin at pagkamalikhain ng mga Pilipino. Narito ang panayam natin kay JC Enon, ang eco-artist na gumawa ng improvised face shield na libreng ipinamimigay sa mga nasa frontline services. At ang nurse na si Marielle Bernardo na gumawa ng medical coverall na yari sa rubbish bag bilang proteksyon sa sarili sa gitna ng kakulangan ng mga PPE sa kanilang ospital. Mula sa Puerto Princesa, Palawan ang 26 anyos na si JC Enon. Isang linggo nang nasa ilalim ng community quarantine ang kanilang probinsya. Pero hindi nasasayang ang kanyang oras kahit walang pasok.
Nung linggo po, habang nakastay po ako sa bahay, nag-research po ako ng mga pwedeng... So habang online po ako, katag po yung mga co-members ko ng JCI, Puerto Princesa Oil, napag-usapan po namin doon na may nagsuggest po na ay pwedeng gumawa ng ganito na face shield. So marami po yung materials na kailangan doon.
Ang face shield ay karaniwang ginagamit bilang personal protective equipment para makaiwas sa anumang pagtalsik ng kemikal o kahit body liquid ng mga umuubo o humahatsing. Hindi lahat ng mga frontliner ay mayroon ito, kaya bumuo si JC ng prototype ng face shield gamit ang mga bagay sa kanyang paligid.
Nagawa po ako ng new prototype. Gawa po siya sa acetate. Yung acetate po yung ginagamit po noon sa projector, mm-hmm. yung lumang projector po. Then thermal foam o yung insulator or insulation po ba yun, tawag nila.
Uh-oh.
And garter. Yun po yung mga materials at saka double-sided tape. So, para mas makonti po. Kasi yung una po, meron pa pong sinulid, meron pa pong karayom na kailangan,
mm-hmm.
yung kailangan pa po ng foam. So, ito po, nagdawa po ng panibagong prototype na mas madali at mas mabilis at maraming magagawa. Yun po, yung sa plastic bottle naman po, yun, mas mainam, makagawa. Kung halimbawa, nasa bahay lang, pwede po gumawa nun, pang personal. Then, pwede naman po gumawa ng mas marami yan kung magbo-volunteer po dito sa Red Cross.
Sa tulong ng mga kamiyembro sa JCI Puerto Princesa Oil, nakapamahagi ng daang-daang face shield si JC. Sinuportahan din ng maraming ahensya tulad ng Red Cross at Provincial Disaster Risk Management Council ng Palawan ang kanyang Project Face Shield.
We hope po na sana marami pa pong mag-volunteer na gumawa din. Hopefully, ma-reach din po namin lahat. Yun po yung pinaka-namin sa mga goal namin na ma-reach po namin lahat ma-provide ng face shield para at least sila po kasi yung talagang frontliners eh, yung on the spot na nasa checkpoints, nasa terminals. So sila po talaga may direct access, so we should protect.
Maraming humanga sa ideya at abilidad ni JC na makatulong sa gitna ng krisis na hinaharap ng bansa.
Hindi naman po natin masisisi kung ano po yung availability, kung sino po ang, dahil hindi po natin expected yung mga ganitong senaryo. Pero yun nga po, ang I suggest po, maiwasan na lang po yung nagre-reklamo. And if there is something we can do and we know that is the right thing to do, then why not we do it po? Like making a solution, slowing this virus.
Nagpapatuloy ang proyekto na ngayon ay may higit ng 3,000 face shields sa tulong ng mga volunteers at donasyon ng iba't ibang sektor.
So far po, majority po, positively, marami po yung na-inspire like sa Red Cross Palawan chapter, then nag-spread out po siya sa online. May mga nag-follow na rin po at gumaya po o gumawa na din ng DIY face shield na ibang chapter ng Philippine Red Cross po. Then meron din pong ibang mga stakeholders or mga business sector na gumawa po. Thank you din po ako para dun sa mga talagang nag-trust or naniwala po para mapabagal or ma-block natin po yung COVID-19 na ito using this face shield.
Sa Lipa City sa Batangas naman, hindi naging hadlang sa mag-asawang nurse na si Mariel at Vincent Bernardo ang kakulangan sa protective coverall ng kanilang ospital para magpatuloy sa kanilang trabaho. Sa halip, gumawa sila ng sarili nilang coverall.
Naisip namin mag-improvise kasi we all know na hindi natin masasabi kung hanggang kailan to. Hindi din natin alam kung hanggang kailan merong supply at isusupply sa atin yung mga nagmamanufacture ng mga PPEs natin. Everyday naman siguro napapanood natin sa balita at saka nababasa natin sa social media na bawat araw may dumadagdag na cases ng NCOV dito sa bansa natin. Siyempre, nurses are creative and resourceful. Madami kaming ideas lalo na kapag nagkatrabaho sa tulad namin na hindi naman well-equipped.
Maliit lang ang ospital kung saan dumuduty ang mag-asawa. Limitado ang kanilang mga gamit at supply.
District hospital siya sa Lipa City, hindi ganun kalaki and under primary level lang po kami. Hindi po kami kompleto sa mga equipment, saka sa mga supplies, unlike sa mga private hospitals. Yung po mga supplies namin, kalimitan galing DOH, pero hindi po ganun ka-modern at hindi po kami ganun ka-equipped, unlike dun sa iba. So yun, naisip namin na parang pwede tayong gumawa ng PPE out of trash bag. So, tinry nga, ayun, nakagawa ng PPE at hindi mo aakalain na out of trash bag yun, ha?
Oo.
Kasi hindi halata na trash bag yung ginamit namin na gagawing PPE.
Kahit yari sa ordinaryong rubbish bag, nakakapagbigay pa rin ito ng proteksyon sa mga healthcare worker na tulad ni Mariel.
Alam ko hindi ideal. Pero at least dun sa naisip na gawing PPE, wala ka pa rin direct contact sa yung damit mo, walang direct contact sa pasyente. Yun naman ginawa namin just in case wala na talagang PPE.
Sa ganitong pagkakataon, mahalaga para kay Mariel na manatiling protektado mula sa virus para masiguro nilang hindi sila magkakasakit at hindi rin makakahawa sa iba.
Personally ako, natatakot ako. Natatakot kami mag-asawa. Kami mag-asawa, parehas po kaming nagtatrabaho sa ospital. We have a 1-year-old and 7 months na anak.
Oh, may babies.
Umuwi kami dito, tapos hands-on kaming dalawa, nagpapalitan. Kami lang din dalawa yung nagpapalitan sa anak namin. Nakakatakot kasi, syempre, hindi ko alam, galing ako sa ospital, na-expose ako, tapos daladala ko dito sa bahay yung virus. Hindi ako natatakot para sa sarili ko actually. Mas natatakot ako para sa anak ko. Para sa mga kabaro ko, sa mga nurses at sa lahat ng mga medical staff, hindi man sabihin ng lahat, pero salute to us. Let us continue serving. Alam ko, these days are so tiring. Halos araw-araw gusto natin maligo na lang tayo sa disinfectant para lang makaiwas sa sakit na to. Hindi lang tayo, pero yung inuuwian nating family. Araw-araw alam ko, dala niyo yung pangamba na nakapasok nga ako ngayon, makauwi pa kaya ako mamaya. Alam ko din yung sakit sa puso na makita nyo at maranasan nyo na hindi nyo makakasama yung anak nyo kasi minsan under quarantine kasi nga na-expose. Pero para sa safety ng lahat, yung mga pinagdadaanan natin, walang makakapagsabi nito kundi tayo lang.
Ang mga ganitong sakripisyo ay bahagi na ng buhay ng mga nagtatrabaho sa unang hanay. Pero kahanga-hanga at inspirasyon sa marami ang kanilang dedikasyon sa trabaho.
I don't want to blame anyone sa kakulangan din sa post ko. My purpose is to let the public know how we try our best para makapagbigay pa din ng serbisyo sa kanila sa kabila ng kinakaharap nating krisis. Sa mga nakabasa po nung post ko, please po, please take it positively. Alam po nating lahat how we are coping with this pandemic disease. I posted it to raise awareness sa health system ng Pilipinas, hindi lang po sa ospital namin. Hindi lang po ospital namin yung may ganitong problema. Others are even begging na dun sa mga taong nag-hoard ng mga supplies, sana po mapansin din ninyo na mas kailangan po yun ng mga frontliners natin. siguro is my way of saying na kailangan din namin yun sa mga oras na to. Kasi masarap magtrabaho na alam mong protektado ka. I hope yung post ko will be a way para matulungan po kami, hindi lang po yung ospital namin, pero lahat po ng may shortage sa medical supplies, katulad ng PPE, mask, alcohol, saka yung pong iba't iba pang protective gear na ginagamit po ng mga frontliners para makaiwas na matransmit sa kanila yung sakit.
Habang ginugugol ng mga healthcare professionals ang kanilang oras sa trabaho at pag-aalaga ng mga may sakit, nakikiusap sila sa lahat na panatiling malusog at malinis ang katawan at sundin ang mga patakaran sa community quarantine para tuluyan ng matapos ang krisis sa COVID-19.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.